Ria Rastiye. Guhdarên delal, silameta xwedê bu erebe. Em bi navê xwedayê aştiyê silavan li we dikin. Daxwaz warmanca xwedayê aştiyê ev e ku her kes riya rastiyê fêhm bike û wê qebûl bike. Wî evrê kifş kir da ku em her û her bi wî re di aştiya rastiyên de bijîn. Em gelek dilkeşin ku em dikarin îro ser riya rastdariyê ji we re bipeyivin. Navê vê bernameyê riya rastdariyê ye. Çimkî em dixwazin binêrin ka nivîsarên pêxemberan ji me re çi dibêjin. Li gor van nivîsaran mirovên gunehkar çawa dikarin li ber xwedê rast derkevin. Tu li ser kî janrê diçî? Tu li ser riya rastdariyê an li ser riya nerastiyê diçî? Gelo ma tu dixwazî bizanî riya rastdariyê ya ku xwedê ji bo me amade kiriye çi ye? Peyva xwedê dibêje. Xwezî bi wanên ku tî û birçiyên rastdariyê ne, çimkî ew ê bên têrkirin. Belkî hîn hene dibêjin, ji xwe em riya rast yanî riya rastdariyê dizanin. Ji me re ne lazim e ku em li nivîsarên pêxemberên berê binêrin û bi wan ve mijûl bibin. Tiştê ku em dizanin têra me dike. Eger fikrên te wiha bin, ji kerema xwe bibihîze ka xwedê bi devê Silêman pêxember çi gotiye. Rê heye ku di çavê mirov de rast xuya dibe. Lê di dawiyê de ew riya mirinê ye.
Guhdarên delal, me di bername xwe ya din de dîtu bû ku xwedê çawa gel Îsraîl ji destê Firavûn û ji destê leşkerên wî xilas kir. Çaxê ku gel li ber lêva deryayê danî bû, qet tiştek ji destê wan nedihat ku ji ber ordiya Firavûn birevin. Lê belê me dîtu bû ku xwedê çawa ew ji hev vekir da ku ew di ser axa zuware di nav deryayê re derbas bibin. Çaxê ku leşkerên Misriyan li pey wan ketin û eynî tişt kirin, ew di deryayê de xeniqîn. Wî rojê xwedê gel Îsraîl ji destê gelê Misrê rizgar kir. Û çaxê gel Îsraîl hêza xwedê ya mezin dît, ew ji wî tirsiyan û stranek ji wî re gotin. Wan got, ez ji xudan re bistirînim. Çimkî ew zehf gelek bilind e. Qeweta min û lavijeya min xudan e. Ew ji min re bû xilasî. Em ê niha bi serhatiya gelê Îsraîl berdewam bikin. Di wê demê de gel di navbera Misrê û Kenanê de di çolê de bû. Welatê Kenanê ew welat bû ku xwedê bi sond soz dabû ku wê bida Birahîm û dundana wî. Da ku bubûya milkê wan. Em ê dîsa ji kitêba derketinê bixwînin û îro em ê bibînin ku xwedê çawa di çolê de xwarin da gel Îsraîl. Nivîsarên pîroz ji me re dibêjin ku xwedê bi xwe bi roj distûna ewr û bi şev distûna êgir de li pêşiya wan diçû, da ku rê nîşanî wan bide. Bêguman eger xwedê rêberiya wan nekira û ew xweyî nekiran, ew ê di çolê de zû helak bibûna. Em dixwazin ji bo deqîqekê bînin ber çavên xwe ku halê gel Îsraîl çawa bû. Ew xelkekî ku ji 2 milyonan bêhtir bûn, yanî ji tevahiya xelkê herêma Diyarbekirê bêhtir bûn. Ew hemû bi hev re di çolekî bê av de di nav seylakê de digeriyan. Gelo wan çawa wê xwe xweyî bikira? Kê dikarî ku wan ji tîbûn û birçîbûnê rizgar bike? Wan çawa wê ji bo xwe, ji bo zarokên xwe û ji bo pezê xwe têr av û xwarin bidîtan, da ku ew nemirin. Ma wan dikarî bû ji xwe re xwarin peyda bikira? Na, madem yek hebû ku dikarî xwarinê bidê wan, hingê bersiv ev e. Bi tenê xwedê dikirî avê û xwarinê bidê wan û wan xweyî bike. Ma gel Îsraîl ji bo vê yekê li xwedê ewle bû? Ma wan xema xwarin û vexwarinê xwe nexwar? Bêguman, diviya ku gel Îsraîl li xudan xwedê ewle bibûya. Çimkî wî ji bo wan gelek kerametên mezin kiribûn. Wî ew bi saya dah belayên dijwar ji Firavûn û ji koletiyê rizgar kiribûn. Wî nixuriyên wan bi saya xwîna berxekî xilas kiribûn. Wî di deryayê de ji bo wan rêyeke zuwa vekiribû. Û piştî van hemû tiştan او بروش دستون اور و بشف دستون ایگر ده ده پیشیا وان ده دچو و وکو جبراهیم سوز دابو ربریا وان کر داکو او بگه جنوالات کنانه گلو هون چی ده بیجن؟ ما گل اسرائیل جخوده پشراست بو ما وان باور کر که خوده دکاره لگور سوزه خواب که امنها وگر نویسارن پیروس و امی ببینن برسی و وان پرسان چیه؟ ام ده کتابا درکتنه ده جدریه شازده هم دخوینن توراتا موسا و ها ده بیجه و تواهی جوینا گل اسرائیل جه علیم بار کرن و پشتی که جوالات مصر درکتن دروژا پانزده حیواد دویانده هاتن چولا سینه او ده نوبره علیم و سینه ده و همو جوینا گل اسرائیل ده چوله ده لبرد موسا و هارون کر پتپت و جوان را گوتن خوزی وی چاقی که هی املسر ستیلین گوش رونشت بون و متر نان دخوار ام به دست خودان لولات مصره بمران. براستی و ام درانی نه وی چولی دا که هون همو وی جوین جبرچیا بکوژن. گلو و بهیست که وان چه گوت؟ ما اشیر انگل اسرائیل لخوده اوله بون؟ نه او قتل اوله نبون. وان لبر خوده و لبر پیخمبر وی موسا پت پت کر گوه خواه بدنه ببهیزن که خوده چه برسف داوان خودان بموسار پییوی او گوت من پت پت اگل اسرائیل بهیست جوان را بیجه بر دست ایواری هونه گوشت بخون و سبه هونه ترنان بخون و هونه بزنن که خودای و خودان ازم و خودان جموسار گوت وایه از جواره جا ازمانا نین ببارینم و هر روش بلا گل درکوه و جواره تیرا روشه کی برهف بکه داکو از وان بجربینم که اوی لگور تنبیه همن بکن آن نکن چاقی بو ایوار زرزول یعنی ابدال درکتن واره گل نخوماندن و سبهی لحویردورا وار خناف کتبو و چاقی او خناف رابو وایه لسر روی چوله، لسر آخه، لبن بچوک و وقت خوسی که یعنی وقت خزخیزو که هبون. گل اسرائیل اف دید و جه هفدور گوتن. اف چیه؟ چمکی نزانی بون که او چیه؟ موسا جوان را گوت. اف او نان خودانه یکو وی جبو خوارنه دایه و. گل اسرائیل ناوه وی خوارنه کر مننا. او وقت توه گجنجه سپی بو و تاماوی وقت نان دوتا یکو به هنگف ته چیکرم بو. اره خوده بذی آوایی ایشر انگل اسرائیل ده چوله ده خویی کر. حتا وی روژا کو او کتن ولات کنانه. گلو و بهیست کو خوارن جکو دره هات. اره خوارن جه ازمین هات. یعنی او جه خوده هات. ما گل اسرائیل هجایی وی خوارنه بو. ما حقی وان هبو کو خوده مانا جوان را بشانده. نخیر. تو حقی وان تو نبو. چمکی وان باور نکر. راضی نبون و هر گاف پتپت کرن. حقی وان او بو کو بین جزا کرن. سدمه کو او جنیزان نمرن بتن رحم خوده یا مزم بو. نها امی بردوان بکن. و امه ببینن چاقه که روشه که دن آوا وان نبو وان چکر ام جدریه حفدهان آ کتابا درکتنه دخوینن و ها دبیجه همو جوینا گل اسرائیل لگور امر خودان جو چولا سینه بار کر جو قناخه چون قناخه اول رفیدیم دانین لی جبو گل آوا وخوارنه نبو لوما گل بموساره دفجنی کر و گوتن آوه بده ما که انوخون و موسا جوان را گوت چما هون بمن را دفجنیه دکن چما هون خودان دجربینن لگل لوه دره تی بو و لبر موسا کرن پتپت و گوتن چما تا ام جمصر درانین ما تا ام درانین که تو ما و زاروکین ما و حیوانین ما جتیبونه بکوجی و موسا هوار کر خودان و گوت از چی بوی گلی بکم هندک مایه اوه من بدن بر کفران خودان جموسار گوت bikeve peşiya gel u çendan jehrespiyen İsrail bixwere bibe. Ew şivdarê ku te bi wî li çemê nîlê xist, bigire dest xwe û here. Vaye, ez ê li wir li Horebê li ser latê li ber te bisekinim. Li latê bixe û av wêjê derkeve, da ku gel vexwe. Û Musa li ber çavên rihspiyên Israîl wisa kir. Yanî av bi zêdahî ji latê derket û li çolê herikî. Û her kesî têr vexwar û avdan pezê xwe jî. Xudan careke din alîkariya gel İsrail kir û ew ji mirinê xilas kirin. Li ser vê kerameta Xwedê bifikirin. Van gotinên nivîsarên pîroz bînin bîra xwe, ew wiha dibêjin. Li qirikan binêrin, ew ne diçînin, ne jî didûrin. Ne kewarên wan, ne jî embarên wan hene. Û Xwedê dîsa jî wan xweyî dike. Hûn çi qasî ji teyrikan hêjatirin? Kî ji we bi xem xwarinê dikare kêlîkekê bi ser jiyana xwe ve dirêj bike? Me bihîst ku Xwedê çawa di çolê de gel İsrail xweyî kir û hem xwarin û hem jî vexwarin dan wan. Me dît ku Xwedê ebdal şandin warê gel, da ku ew bikarin goştê bixwin. Her wiha wî manna jî da wan. Roj bi roj çaxê xunaf radibû li ser rûyê çolê, li ser axê, libên biçûk hebû, ku tama wan wek nanê dûta yê ku bi hingiv tê çêkirin bû. Û çaxê ku gel tî bû, wî bi destê Musa pêxember ji latê av ji wan re derxist. Xwedê bi vî awayî gel İsrail ne tenê çend rojan, ne tenê çend heftiyan, lê belê 40 salan xweyî kir. Û xema hewcedariyên wan xwar. Em ê li vir hinekî bisekinin û li ser van tiştan bifikirin. Piştî wan tiştên ku Xwedê li Misrê ji bo gel İsrail kiribûn, ma ew li Xwedê ewle bûn û wan baweriya xwe bi wî anîn. Ma ji ber wan hemû kerametên ku Xwedê ji bo wan kiribûn, dilê wan tije pes û şikirdarî bû. Na, ew qet newisa bûn. Ew ji Xwedê ne piştrast bûn. Wan lome kirin, pitepit kirin û her gav ji bîr kirin ku Xwedê ew ji çi qas tûlekayan xilas kirin. Xwedê jî çi kir? Xudan Xwedê li gor sebir û dilowaniya xwe ya mezin di çolê de xwarin û vexwarin dawan. Ma gel İsrail hêjayî vê yekê bû. Ma heqê wan hebû ku ew wan tiştan bistînin. Nexêr, heqê wan tenê ew bû ku Xwedê dîwana wan bike. Lê çima Xwedê bi dilovaniya xwe ew xweyî kirin? Ji ber ku Xwedê dilsoz û dilbirrehme. Ew Xwedê ye, ew yê dilsoz û yê dilbirrehme. Mirovên gel İsrail gunehkarên nerazî bûn, lê dîsa jî Xwedê ji ber rehma xwe ji bo wan xwarin û vexwarin peyda kirin. Bi rastî, eger mirov bi xêr û kirinên xwe ji tîbûnê an jî birçîbûnê xilas bibûna, gel İsrail wê di çolê de zû bimira. Her wiha divê em bînin bîra xwe ku Xwedê gelê xwe ne tenê ji ber rehma xwe parast, lê sedemeke din jî hebû ew dilsoziya wî bû. Xwedê li gor peyv û sozên xwe dike û wî li ser gel İsrail sozên girîng dabûn. Wek ku me dîtibû, Xwedê soz dabû ku wî wê bi gel İsrail hemû milet û netew li ser rûyê erdê pîroz û bimbarek bikiran. Çimkî pêxember û nivîsarên pîroz wê ji wî gelî bihatan û xilaskarê dinyayê wê ji nav wî gelî rabûya. Erê, Xwedê dilsoz û tije rehme. Ew Xwedayê rastiyê û Xwedayê hezkirinê ye. Rast e, eşîrên gel İsrail ne hêjayî hezkirina Xwedê bûn. Wan guhdariya wî nekir û pitepit kirin, lê dîsa jî Xwedê dilsozî û dilovaniya xwe kifş kir. Yanî bi vê yeka ku Xwedê xwarin û vexwarin da wan, wî hezkirina xwe kifş kir. Belkî hin hene ku dibêjin, ma çima em ê bi van serhatiyên gel İsrail mijûl bibin? Ma ew bi kêrî me tên? Erî, peyva Xwedê wiha dibêje. Ev tiştên ha bi mîna kî hatin serê wan û ji bo ku ji me yên ku gihiştine dawiya deman re bibin şîret, hatine nivîsîn. Wek ku Xwedê gel Îsraîl di çolê de ji hêza mirinê xilas kir, ew dixwaze hemû zarokên Adem ji hêza guneh û mirinê xilas bike. Pirsa me ev e. Gelo diviya ku gel Îsraîl çi bikira? Da ku ew xilas bibûna û di çolê de nemira. Bi tenê ev lazim bû. Diviya ku wan ew xwarinê ku Xwedê ji ezmên şandibû, bicivandan û bixwaran. Alîkariya wan yanî xilasiya wan ji ku derê hat? Ma xilasiya wan bi destê wan çê bû? An jî ji keda wan hat? Na, xilasiya wan ji ba Xwedê hat. Tu tişt ji destê wan nedihat ku wan xwe ji birçibûnê û ji mirinê xilas bikira. Tenê diviya ku wan xwarina ku Xwedê ji ezmên ji wan re dişand bicivandan û bixwaran. Riyeke din tu nebû. Nivîsarên pîroz nîşanî me didin ku em hemû wek gel Îsraîl gunehkarin. Tu tişt ji destê me nayê ku em xwe xilas bikin. Em nigarin ji hêza guneh an jî ji dîwana Xwedayê dadperwer birevin. Belkî em ne wek gel Îsraîl di çola bêav de digerin. Lê bi rastî wek ku siya mirinê di ser wan re bû, weha di ser me re ye jî. Peyva Xudan xelet nayê fêmkirin û dibêje, her kesî ku riya xilasiyê ya ku Xwedê amade kiriye red dike, wê di nav gunehên xwe de bimire û bikeve agirê her heyî yê dojehê. Erê, rastiyên weha her gav tehlin. Ma kî dixwaze di nav gunehan de bimire? Kî dixwaze bikeve dojehê? Kî dixwaze li hêviya dîwana xwe bimîne? Ev hemû felaketê dijwarin. Lê belê bizgînî heye û ew bizgînî ji me re tê dayîn. Mirov qet ne mecbûre ku di nav gunehên xwe de bimire. Wek ku Xwedê xwarin da gel Îsraîl, da ku ew bijîn û di çolê de nemirin, weha jî Xwedê xwarin daye me, da ku em hem di vê dinyayê de pîroz bibin û hem di vê dinyayê de her û her bijîn û pîroz û binbarek bin. Gelo ew xwarina ku jiyana her heyî dide me çi ye? Ma divê em herin bazarê û li xwarineke taybetî bigerin, da ku em ji hêzê bistînin û bikarin her û her li ba Xwedê bijîn. Nexêr, xwarineke wisa li bazarê peyda nabe. Lê nexwe ew xwarin çi ye? Û em dikarin wê ji ku derê bistînin? Hevalno, qenc li ser vê yekê bifikirin. Kêm û zêde 1500 sala piştî wê bûyera ku Xwedê di çolê de ji ezmên manna da gel Îsraîl, wî rizgarker yanî xilaskarê dinyayê şand erdê. Xwarina ku jiyana her heyî dide ew e. Xwedê ew şand, da ku mirovên vê dinyayê ji hêza guneh, ji hêza mirinê û ji dîwanê û ji dojehê xilas bibin. Em niha dixwazin qenc guhê xwe bidin peyvên wî xilaskarî. Çaxê ew li ser erdê bû, wî weha got. Bi rastî ez ji we re dibêjim. Yê ku baweriyê tîne jiyana wî ya her heyî heye. Nanê jiyanê ezim. Bav û kalên we li çolê manna xwarin. Lê ew birin. Ew nanê ku ji ezmên hatiya xwar, da her kesî ku jê bixwe nemire, ev e. Ew nanê jîndar ê ku ji ezmên hatiya xwar ezim. Yê ku bê ba min qet birçî nabe û yê ku baweriya bi min bîne tu caran tî nabe. Dostên delal, li vir em digihîjin dawiya bername xwe ya îro. Di bernameya ku bê de em ê bibînin ku Xwedê çawa di çolê de bi destê Mûsa pêxember her deh emrên mezin dan gel Îsraîl. Heta hingê qenc li ser vê gotina xilaskarê dinyayê bifikirin. Ew dibêje, nanê jiyanê ezim. Yê ku bê ba min qet birçî nabe û yê ku baweriya bi min bîne tu caran tî nabe.
Spas ji bo guhdarkirina we. Ger pirsên we li ser mijarên ku hûn îro bihîstin hebin, em we vedixwînin ku hûn bernameya riya rastiyê re binivîsînin. گاوا هون سر و خوندن آمازنه که خوده گازی و کریه دهزرن، خوده و پیروز دکه. ورن بامن، ببیهیزن که هون بجین. ایشه یا 55-3